Sembahan Mandala.
Thank you.
Okay. Hanya untuk apa? Let's recap. Jadi dari berbagai ajaran, karena Buddha Dharma ini sudah ada 2500 tahun, tentunya banyak sekali ajaran dan ulasan-ulasan dari ajaran-ajaran itu. Nah, ini di kurang lebih 1000 tahun yang lalu, pada saat itu juga sudah ada satu ajaran atau satu kumpulan ajaran yang sudah di package, yang sudah di condense, merupakan urut-urutan kurikulum ajaran-ajaran Buddha, dan yang saat itu dianggap akan bisa mempunyai efisiensi buat pengikut-pengikut ajaran Buddha Dharma untuk menjalankan ajaran dengan secara sistematis dan juga sangat praktis dalam segi praktikum. Ini hasil karena justru yang merangkum ini, karena memang sudah pengetahuannya sangat-sangat luas dan mempelajari yang saat itu boleh dikatakan the golden age of Buddha Dharma, masa keemasan Buddha Dharma, karena berkembangnya filosofi, berkembangnya practical application dari Buddha Dharma, dan yang sudah bisa dilihat ukurannya bukan jumlah sangga atau apa, tapi pada saat itu betul-betul dari segi perkembangan filosofi, dari segi perkembangan keagamaan itu sendiri, saat itu yang dianggap betul-betul berkembang hampir mencakupi semua aspek dari ajaran itu sendiri. Mulainya tentunya dengan sutta-sutta ajaran Buddha yang diteruskan secara lisan, kemudian ada yang tertulis, kemudian berkembangnya, mulai persentuhannya kebudayaan Buddha Dharma ini, Buddha Buddhis, dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, terutama dengan budaya Yunani misalnya, dengan diperkenalkannya rupa, arca, pembuatan arca dan sebagainya. Maka untuk pertama kali arca Buddha dibuat, dan modelnya, inspirasinya dipilih yang paling tampan dan yang paling perkasa, yaitu Dewa Apollo. Makanya pertama kali wajah Buddha itu wajah orang Eropa, malah orang Yunani. Rambutnya yang berombak, keriting dan sebagainya. Terus sejarahnya tambah lama, kebudayaan Buddha, art, seni yang berdasarkan Buddha Dharma juga berkembang dengan bermacam-macam. Dimulainya dulu jubahnya itu seperti jubah toga. Toga itu seperti kalau ada wisuda di sini, model begini. Makanya kita bisa lihat arca-arca Buddha pada saat itu memakai toga semacam itu. Kemudian dari yang itu lalu menjadi yang sangat tipis, kemudian jadi jubah Buddha yang diukir dalam arca pun ada fashionnya, fashion tua, fashion menipis, ada yang panjang, memendek, cuma tidak pernah terlalu pendek. Mengapa? Karena semuanya itu adalah upaya kausalia. Semuanya itu adalah usaha yang betul-betul mempunyai manfaat buat orang-orang pada saat itu. Purely. Bukan ekspresi kepingin bikin sesuatu yang lain, tapi karena pada saat itu pada kebudayaan itu menggunakan mungkin apa yang pada saat itu dianggap paling bagus, yang dianggap paling bisa. Makanya kamu bisa lihat perkembangan dari art tidak cuma dalam Buddha Dharma seperti ini. Semua peradaban selalu berkembang sesuai dengan peradaban dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi seni baik dalam bentuk ukiran, lukisan maupun seni sastra, tulisan-tulisan, filosofi selalu hubungannya dengan perkembangan peradaban dari bangsa itu sendiri. Dari dulu makanya art atau seni terutama di dalam konteks Buddha Dharma selalu mempunyai tujuan membantu untuk kita-kita ini lebih terinspirasi, lebih mengenal apa idealisme. Makanya sering Buddha Dharma disebut idealis, tapi idealis dalam arti kata apapun yang dibayangkan itu dalam arti kata itu juga betul. Makanya kita akan melihat misalnya di Tiongkok arca-arca Buddha berwajah orang Tionghoa, dan ideal orang Tionghoa yang seperti apa biasanya digambarkan di sana. Makanya Buddhanya selalu kelihatan lebih makmur, apa istilahnya, dan senyumnya, semua dipikirkan yang terbaik. Kalau misalnya di Rusia, kalian pasti juga sudah pernah lihat Buddhanya warnanya biru, rambutnya pirang, betul-betul berwajah orang Rusia. Dan tentunya di Tibet wajahnya pun distandardisasi, itu versi orang India versi Tibet. Jadi kalau kita di Tibet, kalau saya sering apa ditanya wajahnya lain. Nah, kalau kita di, saya pernah ngomong dengan Abla Masa Parimusi ya. Lama rumah saya selalu mengatakan bahwa ini, oh beliau itu paling perhatian sekali mengenai detail wajah ekspresi dari semua Buddha, karena memang harus begitu. Beliau melihat ini dianggapan menurut beliau itu memang wajah India Buddha Sakyamuni, apa yang gaya Tibet itu memang indah sekali menurut Rinpoche, dan orang-orang Tibet tentunya menganggap itu wajah India. Tapi cari wajah begitu di India mungkin sukar. Saya kata jelas terjemahan wajah India ala Tibet. Why? Karena memang semuanya ini hanya sarana, hanya representasi seperti yang dikatakan oleh Anjelir semalam. Hanya representasi, hanya membantu untuk mengingatkan kita. Lalu ada mudra dan apa sinar, berapa garis, semuanya mempunyai arti, mempunyai makna. Biasanya semakin kita ngerti maknanya, semakin kita bisa menghargai usaha-usaha semacam itu. Makanya the Buddhist art itu selalu mempunyai dimensi pedagogik apa ya, educational, mempunyai fungsi mengajar, selalu mempunyai fungsi untuk membantu kita-kita dalam usaha kita mengenal Buddha Dharma. Begitu juga apa ajaran-ajaran. Dan yang ironis, dengan dicapainya Golden Age Buddhist Philosophy yang mulai di abad kelima, abad keenam ini, pada saat itu di India justru jumlah dan agama Buddha itu sendiri mulai menurun, yang akhirnya hilang dari, bukan hilang, apa hampir hilang, sampai sekarang pun masih ada di India, tapi lalu menjadi hampir punah di abad ke-12, abad ke-13. Tidak lama setelah ini dibawa ke Tibet. Di India turun, dan pada saat itu hampir semua acaranya malah yang lagi berkembang dengan indahnya, tapi secara lokal malah di Tibet. Dan di China juga, di Tiongkok. Cuma di Tiongkok ini luar biasa sekali kalau kita pikir. Ternyata ada dokumen tulisan Mandarin yang kalau di trace itu mulainya di permulaan abad Masehi. Jadi hampir bersamaan dengan ditulisnya di Pali, tapi sudah ada inskripsi terjemahan sutra ke bahasa Mandarin as early as in the beginning of this millennium, tahun permulaan abad Masehi, 2000 tahun yang lalu. So it's amazing. Dan tentunya di Tiongkok ini disesuaikan dengan peradaban Tiongkok. Di Indonesia disesuaikan dengan peradaban Indonesia. Misalnya kalau yang di Jawa ya, akhirnya di Borobudur, Buddhanya ini, banyak orang mencoba, misalnya minta yang di Bali untuk mengukir Buddha seperti Borobudur, wajahnya lain. Karena orang Bali gak bisa mengukir wajah Jawa. Tapi wajah yang di Jawa khusus gitu, wajahnya mesti ke Bali-Balian. Whatever it is, you know. Tapi kalau kamu lihat memang agak lain, kan itu begitu terlokalisasi. Nah, bisanya agama Buddha ini berkembang justru karena itu, karena tidak terikat ke misalnya tanah suci, di mana misalnya saudara-saudara kita yang beragama Hindu gitu misalnya ya. Mereka biasanya datang ke suatu kuil atau suatu temple Hindu, misalnya mereka mengikuti acara Hanuman gitu misalnya. Itu tentu di kota ini, itu biasanya mereka ke situ. Jadi you cannot worship somewhere else. harus ke situ, atau yang Shiva atau yang Brahma, mereka punya kuil sendiri-sendiri. Dan nggak bisa, atau saudara-saudara kita yang beragama Islam misalnya, itu selalu the holy site itu ada di Mekah misalnya, selalu berkiblat ke sana, dan itu luar biasa sekali untuk penyatuan. Tapi kalau agama Buddha itu malah portable sebenarnya. Portablenya dalam arti kata kalau kamu punya yang dipentingkan acaranya malah dimanapun ada. Makanya dari dulu biasanya selalu diteruskan oleh para sangga dan upasaka-upasika yang ada di sana untuk diteruskan, dan mestinya disesuaikan dengan keadaan lokal. Makanya ritualnya pun macam-macam, penampilannya pun macam-macam. Nah, kalau kamu lihat para biku-biku agama Buddha itu seragamnya macam-macam, biku-biku, bikuni-bikuni itu, dan penampilannya juga macam-macam, berbeda semua. Nah, dari semua ajaran ini tentunya diambil dari arah yang tertentu yang dianggap paling bisa berguna untuk that specific purpose. Nah, ini ajaran ini ajaran budidaya ini atau lojong ini pada saat ini, saat itu dirangkum di Nalanda atau di Muara Jambi. Kalau di Muara Jambi saya kira juga ada di Nalanda mestinya, tapi yang jelas yang kita tahu dari Muara Jambi terus ke kembali ke India, kemudian kembali ke Tibet. Excuse me. rangkuman ini menggunakan banyak teks. Jadi kalau kita melihat hidung model tahun 49 ini memang kurang kuat, kurang tahan. Ada bebauan dupa yang enak ini malah tergelitik. So it's okay. Sudah karatan juga. Dasarnya ini dari prasna paramita atau ajaran prasna paramita yang dikembangkan, dan kemudian dari prasna paramita ada perkembangan dengan adanya yoga cara dan segala macam yang agak teknikal, tapi intinya semakin lama semakin bisa lihat, semakin refine itu okay. Semakin halus, semakin semakin dalam analisanya, yang kemudian dan yang menjadi ciri-ciri ajaran Gautama Buddha itu tidak pernah ajaran yang dulu ditinggalkan. Jadi misalnya ya, mulai dari yang Buddha mengajar pertama Caturarya Satyani, ini sifat dukkha ada sebabnya itu. Dari permulaan itu Dhamma Cakra mulai permulaan, lalu ada ajaran karma, ada ajaran sila dan seperti semuanya. Betapapun ajaran ini tingginya, sampai tinggi dalam arti kata perkembangan yang terakhir, misalnya sampai ajaran yang paling complicated, misalnya Kalacakra Tantra. Misalnya Kalacakra Tantra itu visualisasinya lebih dari 300 istadewata, 300 sosok bentuknya. Itu dikatakan semuanya bisa, yang menjalankan itu bisa visualis semua. Tujuannya juga sama, supaya selalu bisa hadir. Tujuannya same, tapi dengan teknik dipaksakan mengingat-ingat. Malah misalnya simple di Tibetan, misalnya Chen Rezi, Kuan Yin gitu, mesti ada beberapa kepala 1000 tangan membawa bermacam-macam alat begini. Harusnya divisualisasi. Itu pun hanya sebagai alat. Sebagai alat membiasakan supaya kita tahu bahwa the mind itu hanya thinking of that gitu, satu itu. Maka banyak orang salah paham, dikira betul-betul harus makan nanti sudah tengah 728, 729 tangannya kan. 720. Tiga satunya apa ya? Misalnya lupa, terus apakah harus hitung mulai tangan nomor satu lagi? Intinya bukan begitu. Intinya yang 1000 tangan ini membawa semua alat-alat yang macam-macam, ada kampa, ada bukaan kaleng, ada segala macam. Intinya itu apapun yang dibutuhkan oleh siapapun kita punya. Jambresik punya jawabannya, punya alatnya, punya sarananya, punya skillnya, idenya semacam itu. So semuanya mempunyai purpose. Nah, makanya di rangkumnya ini tidak berarti banyak yang tidak diikut sertakan, tapi ini justru mulai dari permulaan ajaran Buddha secara menyeluruh sampai pengetahuan yang terakhir dimasukkan di sini. Nah, ini kalau kita buka di halaman 69, tujuan dari this particular text ini, saya kan kemarin cerita mengenai mind refining, right? Seperti kalau ada sebongkah tanah, kemudian kita olah, kita kasih asam, dibakar, disaring, disuling segala macam, yang akhirnya kita temukan the gold itu misalnya, karena itu emas. Lalu yang dianggap emas di sini itu apa gitu? Yang emasnya di sini akhirnya tujuannya di sini apa? Tujuan di sini ini yang disebut Maha Karuna. Tujuan dari budidaya ini untuk apa? Tidak cuma memperkenalkan, tapi menunjukkan jalan yang praktis menumbuh kembangkan karuna di dalam hati kita. Maha Karuna. So, Ova. Compassion, you know, great compassion. Dulu permulaan di ajaran agama Buddha yang dulu tekniknya itu yang di tackle atau yang di focus itu keinginan, right? desire, keinginan. Makanya permulaannya kita harus belajar mengurangi keinginan. Salah satunya misalnya ajar Vinaya atau sila apa itu yang ditekan atau yang coba ditackle itu keinginan tanha dasarnya, karena memang Buddha mengatakan the origin is tanha, makanya tanha. Lalu dengan segala pertimbangannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai desire, tapi tanha sendiri itu sebetulnya tidak pernah berarti desire, karena sendiri itu berarti kehausan. Lebih-lebih lagi kemudian untuk menggarisbawahi desire tadi, makanya tanha sering diterangkan juga sebagai attachment, apa keinginan dan keterikatan oleh sesuatu. Maka itu yang diurus permulaannya. It's true, paling tidak mengurangi tenaga mereka. Tapi these texts dan kemudian di kebanyakan Mahayana texts tambah lama tambah disadari bahwa mengenai keinginan itu tidak sesukar diatasi daripada penolakan, aversion. Maka mulai dari Mahayana disadarinya bahwa sebetulnya persoalan kita ini lebih banyak penolakan daripada keinginan-keinginan. The rejection of anything yang tidak sesuai dengan keinginanmu, yang tidak sesuai dengan harapanmu, ini jauh lebih sukar. Dan kalau kita pikirkan, iya juga loh, bahwa keinginan ini mudah kan, kamu ingin ini tidak ada, okay, next. Tapi kalau kamu penolakan, itu tidak sadar kita ini penuh penolakan ternyata. Hampir pokoknya yang gak cocok, termasuk penolakan cara pikir kita sendiri. Makanya kita jadi stress. Kita mau pikir, oh, no. Nah ini yang dikatakan. Makanya untuk menanggulangi, jangan lupa ya, semua ajaran ini, tujuan Buddha ini supaya kita ini akhirnya menghilangkan penderitaan, mengatasi penderitaan, mengatasi duka. Dengan demikian kita bisa mencapai yang disebut bahagia tadi. Tujuannya mengurangi penderitaan, mencapai kebahagiaan. That's always the purpose. Mengurangi penderitaan, mencapai kebahagiaan. Nah, mengenai caranya menyusup itu tentunya macam-macam. Nah, di sini this teaching di buku ini adalah melihat apa istilahnya essence, mengapa kok begitu banyak persoalan, begitu banyak kegunaan essence. Jadi misalnya kalau ini membidik sesuatu, ajaran ini apa the target, itu targetnya apa? Targetnya dua tadi, self grasping, yaitu mengatakan bahwa ada sayanya yang seperti gini. Yang kedua, sebagai pusat dari segala sesuatu, self-grasping, atmagraha namanya. Di sini juga ditulis sedikit. Tapi dengan adanya aku yang ada di tengah ini, lalu yang dipentingkan sayanya. Yang dipentingkan sayanya. Yang lain-lain, toh. Yang dipentingkan sayanya. Jadi two things. Satu, self-grasping, kedua yang disebut self-cherishing. You cherish yourself first. Ini dianggap menjadi sumber kegundahan. Mengapa adanya self-grasping? Mengapa kok kita anggap benar-benar ada akunya di sini? Karena kita tidak bisa melihat bahwa sebetulnya tidak ada aku itu. Jadi persoalannya, persoalan kita membuat self yang sebetulnya tidak ada aku atau sosok ini yang tidak ada. Jadi intinya yang diurusi ini kita ini jadi selalu menderita itu karena selalu membuat sosok ini yang ingin kita penuhi keinginannya atau untuk ini cerita kita sendiri lah kemarin beberapa hari ini. Meskipun beberapa hari yang lalu kita tidak pernah menyentuh teksnya, tapi sebetulnya itu semuanya part of this text, cuma kita mendiskusikannya dengan cara tidak tepat. Jadi saya ulangi, tujuannya ini adalah apa? Mahakaruna. Mahakaruna atau compassion atau welas asih yang mengapa disebut mahakaruna? Ini lain sekali. Makanya kemarin misalnya saya cerita baru saya lain suhu dan kalian pun juga pernah merasakan di mana jika kita berada di mana ada penderitaan, kita tahu dan kita hanya hadir di situ, hanya hadir di situ dan tanpa ada rasa sosok saya, dan kamu tahu saja apa yang harus kamu perbuat, baik omongnya maupun tidak ngomongnya. Apa yang harus kamu perbuat, you know it. Nah, bedanya apa dengan yang kita sebut karuna dan sehari-hari, yang lihat orang susah, kepengen bantu, dan paling banyak begitu kan? Yang paling beda ini karuna, betapa usaha, banyaknya usaha atau besarnya usaha kita pun, tapi kita tidak bisa lepas dari I and other. Saya, kamu yang menderita, saya di sini. Makanya karuna ini paling sering disalahpahamkan dengan kasihan. Makanya kata kasihan, feel pity, itu tidak ada sama sekali dalam kamus Buddha Dharma. Sebab kasihan itu ekspresi emosi malah, dan emosi tidak pernah apa. Makanya feel sorry, wah kasihan gitu. Orang yang bilang kasihan itu seketika itu juga right at the moment. Kalau kamu ngomong kasihan orang itu, kita menempatkan diri lebih tinggi, lebih enak, lebih punya daripada yang dikasihani. Nah ini bukan seperti itu, karena itu hanya emosi. It's good, tapi not always good. Karena dengan demikian, lalu beberapa aspeknya sebanyak. Cuman kita apa nggak punya waktu untuk sana. But you know it, kalian sendiri tahu betapa kalau orang ngomong kasihan, lalu kita tolong orang itu bertindak sedikit pun, hanya sedikit tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang terjadi? Kita tidak lagi kasihan, kita malah jengkel, benci, dan sebagainya. Karena dasarnya emosi, dasarnya labil sekali. Nggak ada dasar. Makanya kalau kita menolong, wah kasihan orang itu, ya dah, gua tolong gitu. Itu apa? Labil sekali. Sebab kamu begitu tolong dan situasinya berubah dan orang itu berbuat sesuatu tidak sesuai dengan harapanmu, bang, you change. Maka bukan ini. Maka kata kasihan ini dalam leksikon apa, kamus kamus Buddha Dharma nggak ada kata itu. Yang ada paling tidak seperti Livin katakan, empathy itu kamu project the same suffering. Saya bisa rasakan rasamu, bukan saya lebih baik, kamu kurang baik. Saya kira empathy itu seketika itu juga pada waktu merasa gitu, kamu rasakan, oh penderitaanmu seperti ini, penderitaanmu itu bisa saya rasakan. Nah ini far better. Karena dengan empathy kamu merasakan perasaannya yang di sana. Lain sekali kan dengan kasih. Nah, dengan paling tidak mulai dengan empathy. Tapi empathy maupun kemudian karuna, kamu bantu yang lain, berbaik hati, segala macam, itu it's good. Tapi masih tetap ada, okay, saya jump back a little bit. Makanya dalam Buddha Dhamma ini biasanya dikatakan apa, ada beberapa tahap apa, compassion. But let's not go there, sebab itu nanti kita kembalinya terlalu jauh. Tapi pada intinya, pertamanya rasa lihat orangnya, ada rasa empathy, you help. Misalnya, Andrew kok selalu bertengkar dengan adikmu gitu, apa? Terus kamu lihat ya, kamu bantu ngomong dengan adikmu, saya bantu ngomong dengan adikmu, ngomong dengan kamu, karena saya lihat kamunya. Itu tahap satu. Kamu lihat orangnya, lihat pun keadaannya. Yang tahap dua, kamu lihat sebabnya. Jadi bukan lagi Andrew-nya, tapi sebab dari pertengkaranmu dengan adikmu. Ah, ternyata adikmu ini sungkanan sama kamu, gak mau ngomong, makanya sebabnya sebetulnya tinggi hati. Kamu mungkin sebabnya begini, jadi kita mulai lihat sebabnya. Tidak lagi keadaan orangnya. Lalu kamu mulai tackle. Di level kedua ini kamu mulai tackle sebabnya itu. Jadi kadang-kadang malah kamu berani apa, seakan-akan galak atau marah ke yang sadar, dalam arti kata yang dimarahi kesombongannya gitu. Ya, dimarahi sih. Kamu ini sok benar sih. Kamu kok enggak mau kok. Iya, karena mau gini. Kamu ini sebetulnya yang kamu omongkan apa bukan apa, tidak ada benernya atau gimana. Jadi kita pun tekniknya sudah agak lain. Yang compassion tahap kedua ini. Jadi pertamanya lihat orangnya, kedua enggak usah pakai kata-kata Sanskerta. Tadi saya diberitahu Meta, om kali ini kok kelihatannya retretnya tidak terlalu berat. Maksudmu gimana, Mei? Menurut saya kok ya balap berat. Wah, enggak pakai kata-kata Sanskrit gitu. Tadinya saya mau pakai kata Sanskrit gini, Bu Meta ngomong gitu, saya malah enggak berani sekarang. Makanya daripada kamu ngapali compassion tingkat-tingkat yang satu ini dua ini, nah, yang pertama orangnya. Padahal biasanya saya pakai Sanskrit apa Pali itu memang supaya dianggap berat tadi. Jadi kali ini malah tidak. Yang kedua sebabnya, right? Cuma yang ketiga ini yang paling tinggi, di mana tidak ada lagi Andrew-nya, tidak ada lagi adiknya, cuma kamu tahu, tidak ada I and you, tapi tahu it's suffering. Nih, kamu bertikai, saya bisa merasakan. Tidak ada gunanya sebenarnya. Why you like that? Tidak lagi lalu saya yang dulunya menggunakan pengalaman saya, yang tahap pertama menggunakan besar pengalaman saya, kamu kenal saya, kamu sungkan saya atau gimana kamu menggunakan begitu. Yang kedua, kamu mulai menggunakan pengetahuanmu, mulai menggunakan approach bahwa ini loh sebabnya, ini sebabnya kamu gitu. Jadi yang ketiga itu karena itu suffering. Ceritanya gini kan, misalnya tadi di kamar ini karena saya buka ada nyamuk, nyamuknya mestinya nyamuk lapar, jadi kebetulan saya makan pagi, dia juga makan pagi lah, nyamuk di sini nih ganas, right? Digigit nyamuknya satu saya kira. Tapi saya anggap kok menggigit sekali bisa di tiga tempat, luar biasa. Tapi berarti saya enggak berasa itu. Di kaki, satu di sini, satu di sini. Padahal baru baca lojong. Sini gatal sekali kan. Ini kan tangan kiri nih. Ya. Tapi tangan kanan ini tanpa komando, tanpa apa bantu loh. Otomatis. Padahal yang gatal tangan kiri kan. Mestinya tangan kanan, ya sudah biar ini kan urusan tangan kiri. Kalau kamu mau garuk-garuk, ya tangan kiri kamu garuk sendiri. Pernah gak begitu? Gak pernah, it's automatic. Karena apa? It's suffering. Gak soal itu bukan kamu yang gatel. Apa kamu yang, kamu garuk-garuk. Ya kalau orang lain yang gatel, jangan kamu garuk-garuk langsung. Nanti dikira apa. Tapi intinya, karena itu penderitaan. Karena itu penderitaan. Mungkin contohnya kalau dibalik malah lebih jelas. Ini artinya, ini istilahnya compassion tanpa alamat, tanpa sosok, anupalamba maha karuna, tanpa alamat, non-objektif, gak ada objeknya, gak ada subjeknya, gak ada me, gak ada you, satu hadir. Karena it's suffering. Nah, pemikirannya kalau dibalik ya, contohnya itu mungkin lebih gampang. Misalnya kemarin Vidi mulai dengan 500 sampai 5000 kamu kasih. Kamu tahu mengapa dia berdiam saja? Karena itu kerjaannya. Itu sehari-hari. Jadi buat dia terima uang biasa. Pasti berterima kasih, pasti. Tapi buat dia, karena saya posisi ini saya dapat uang, ya sudah. Apa is transaction? Dia nggak bantu kamu, nggak boleh. Kerjaannya dia memang begitu kan, tipu mengira. Makanya pengemis itu kerjaannya ngemis kan. Jadi kalau kamu beri dia, anggapannya dia yes my job. Jadi sebetulnya senang yang mana? Senang yang beri atau senang yang diberi? Senang yang memberi kebaikan. Tapi kita memberinya pun biasanya pakai syarat. Apalagi seperti cici saya itu. Paling sering kalau begitu tuh kemana-mana, makanya saya jarang begitu. Tapi saya nggak pernah, bukannya nggak pernah ambil peduli ya. Saya, kalau bisa saya, dia selalu ngomong kamu beri pengemis itu nggak mendidik gini. Saya sampai ngomong, sih, tujuannya simple, urusan mendidik dia serahin ke orang tuanya. Ya. Ini saya hatian ingin bagi-bagi. Buat saya, misalnya 500 atau 5000, nah di sini, misalnya kamu punya 5000, pemikirannya misalnya gini. Nah kalau Pak Ogah itu memang masih ada transaksi sih ya, karena dia perform a service, jadi kamu hargai kalau macet sekali 5000, tapi kalau cuma gini-gini 500 itu oke okay sih, karena ini apa transaksi, dan itu oke okay. Jadi kamu harusnya tidak mengharapkan terima kasih, itu sama dengan minta kuitansi kamu. apa? Tapi misalnya ini ada apa? ada pengemis, nah, ada pengemis. Pengemisnya ini not doing anything dan kelihatannya, atau enggak pengemis dari, mungkin cerita pengalaman saya kan? Ada ibu-ibu jam 2 siang di Semarang, terik panas ya. Ini di kawasan industri. Saya kebetulan naik mobil dengan teman saya. Ibu-ibu ini mengumpulkan tali-tali rafia dan kardus-kardus. Kamu bisa lihat yang dibawa di dia itu jalannya pelan-pelan, kardus-kardus, bawa kardus-kardus dan bawa tali rafia yang ditemukan itu apapun gitu. Ibunya juga gembira dan kelihatannya wajahnya berkerut gitu, tapi wajah tegar, bukan minta-minta kan ya. Saya minta teman saya stop sebentar, lah datang kamu stop sebentar. Saya lompat keluar, saya kasih waktu itu misalnya 100.000. Terus, wah ya alhamdulillah, apa saya nggak begitu dengar, tapi wajahnya sedikit itu juga mestinya juga gembira. Tapi saya cepat-cepat masuk mobil lagi. Saya bilang, udah, yuk pergi. Atau jalan-jalan malam lihat ada ibu-ibu gitu suruhan supirnya, kamu mau tolong dikasih itu. Oh ya. Nanti bilang ke bahasa, enggak usah, kamu aja yang senang kasih. Betul, dikejar. Kita balik, orangnya sudah enggak ada. Cari lagi, susah tahu. Simui. Enggak tahunya dia jual nasi ayam misalnya. Tapi kasih aja 100.000 gitu. Orangnya terus lari, terus supirnya sampai ngomong, "Pak, tadi dia terima kasih." Ya, syukur. Pemikiran saya itu juga dagang, tapi dagangnya agak beda pemikirannya. Pemikiran saya sederhana. Si ibu ini ngumpulin kardus, ngumpulin apa? Tali rafia atau yang si ibu yang jual nasi ayam gini. Kalau saya punya 100.000 nih ya, uang di 100.000 buat saya artinya apa? Bukan misalnya kaya-kaya atau apa. Ya mungkin saya bisa jajan, bisa gini. Misalnya value-nya, harganya itu sama dengan X yang bisa kita dapatkan dengan 100.000. Saya tetap menghargai. Saya tidak pernah tidak menghargai value dari uang. Kita harus semua menghargai value dari uang. Tapi jangan pernah memuja uang. Uang itu hanya alat. Tapi saya pikir dengan 100.000 ini saya berikan ke ibu itu, value-nya buat ibu itu 10x. Karena dia mungkin gak bisa loh dapat 100.000 untuk gitu, itu harus jalan mungkin berapa jam. Oh mungkin 2 hari 3 hari. Jadi buat dia juga. Nah buat saya ini sesuatu yang menguntungkan. Yang buat saya hanya X, buat ibu 10X. Jadi saya paling tidak ada keuntungan 9X. Right? Cuma pertanyaannya, lah kan bukan kamu yang dimati. Doesn't matter. Nah ini loh, ini latihan saya untuk buat tidak ada I and other. Jadi it doesn't matter karena menguntungkan. Karena helpful. Karena bring happiness. To me, bring happiness. Di Semarang itu apa-apa murah. Ke Jakarta 100.000 mungkin gak dapat terlalu banyak hal. Wah di Semarang kamu bisa beli nasi ayam berikut yang jual mungkin. Apa? Itu. Apa? Ya gak. Tapi I was just saying gitu. Tapi jadi 100.000 buat mereka lebih dari menguntungkan. Nah ini training tuh, ini cara berpikir ini training gitu. Tetap train otak dagang, tetap dagang cari cuan kan. Cuannya besar sekali, tapi it's okay not for you. Tapi dengan not for you gitu, ya saya malah kalau bisa secepat mungkin menghilang gitu. Jadi mereka yang diterima kasih Tuhannya atau apanya, biar apa, so nice. Right? Untuk mereka buat. Dan kalau mau ngasih, saya dengar kemarin juga kamu ini kan dia nggak seberapa gitu, jangan ngomong ini tidak seberapa gitu, nurut kamu yang pantas gitu aja gitu. Jadi itu juga berharga, sebab pemberi itu kalau yang tidak berharga buat kamu ya nggak berarti, right? Sebetulnya memberi itu lebih baik yang berharga buat kamu. Paling tidak ada harganya. 100.000 ada harganya. Jangan bilang, wah ini gak seberapa buat saya. Okay. Tapi ada harganya. Tapi harganya ini lebih-lebih tikel-tikel kalau dibuat si ibu ini. Si ibu pulang mesti cerita. Saya dulu kerja. Ini latihannya begitu-begitu ini. Mulai tidak ada akunya, aku dan dia. Gitu. Atau dulu saya pernah kerja di Semarang gitu ya, malam-malam sampai malam di kantor. Di Semarang itu ada ransel bolang-baling tahu kan? Apa kue? Hah? Kue bantal gitu. Sampai jam 2 pagi itu masih bawa ini di depan kaca. Ya kelihatan sudah tinggal sedikit itu. Saya suruh supir saya stop, saya tanya ini berapa. Ini harganya sedikit, sudah saya beli semua gitu. Wah, bapaknya senengnya luar biasa. Terus saya bilang, "Pak, titip Pak. Ini turun pulang bagi anak-anak." Kemudian saya jawab. Nah, begini-begini ini apa? Tidak perlu selalu pakai uang kan? Perhatian juga gitu. Orang yang perlu perhatian perlu tokoh. Lama-lama, ternyata tokohnya tidak perlu, sosoknya tidak perlu. Kamu tidak lagi hanya karena ada suffering, ada hidup yang berat, ada sesuatu. Kamu bisa meringankan titik, tidak meringankan si ibu dari saya gitu. You just do that. Nah ini Cuman ini bukan dibanding dengan yang dituju di sini. Tapi ya seperti yang dituju di sini itu, tapi menimbulkan that kind of compassion, di mana kamu tidak lagi hanya karena kamu kenal, hanya karena kamu kasihan, hanya karena kamu gini. You know what I mean? Dengan demikian pelan-pelan hidupmu itu lebih peka gitu. Kamu mau misalnya ada butuh apa gitu. Misalnya butuh ini ya, butuh waktu sebisanya kamu berhenti ngomong-ngomong. Misalnya butuh ditemenin, ya kamu temenin. Kalau temanmu butuh nangis, ya kamu sini-sini nangis ini di punggung. Dengar kan? Enggak apa-apa. Kita kan malah gitu, ada kamu cengeng sekali apa gitu. Orang lagi senang mau nangis, ya biar nangis. Untuk sementara kamu dengar. Sebab sudah nangis lega. Tapi lama-lama kamu punya skill. Karena kamu tidak lagi membatasi ini saya itu. Ini loh yang dituju di sini. Nah, tapi untuk itu kamu mulai jadi urut-urutannya ya, kembali. Urut-urutannya the Mahayana mind training ini di sini apa? Budidaya ini. Karena ada penderitaan, kita ingin menanggulangi penderitaan, ingin membawa kebahagiaan. Tapi persoalannya yang jelas dua hal tadi, yaitu adanya sosok aku, self-grasping, dan ada self-cherishing, selalu mementingkan saya dulu. Self-cherishing, selalu mementingkan saya dulu. Ternyata ini sebabnya. Dari semua penderitaan kena, ternyata ini sumbernya. Sebab kalau tidak ada sumber ini, true, tidak ada pergulatan. Karena apa? Karena dasarnya orang itu mesti saling ingin saling bantu membantu. Kita selalu punya kindness semua. Kita selalu ingin berbuat baik kepada satu dengan yang lain. Ini benar. Baik kamu dalam teman dagang, di keluarga, di semua. Tidak ada yang sebetulnya ingin saling menjahati, enggak ada. Kamu ingin baik semua, tapi begitu kamu merasa bagian saya lebih sedikit dari bagianmu, kamu lebih enak dari saya, kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, saya kok dapat begini. Begitu kamu mulai membandingkan antara saya, itu kamu mulai selfish. Kamu mulai mendekat diri sendiri, kamu mulai cemburu, kamu mulai iri hati, kamu mulai marah semua. Karena bagian saya gini. Ada enggak apa istilah, tapi itu tidak fair, sering enggak kamu dengar? Itu tidak fair. He doesn't deserve that. I deserve that. Pantas, dia tidak pantas dapat itu. Di Buddha Dhamma itu urusan fair ini penjelasannya agak brutal. Enggak ada konsep fair atau enggak fair. Kalau orang itu meskipun enggak kerja tapi dapatnya banyak, jadi kamu kerja mati-matian kok dapatnya cuma sekian, itu fair atau enggak? Ah, di sehari-hari kamu bilang fair, tapi di Buddha Dhamma kata yang digunakan bukan fair. Ada sebab-sebab kondisi-kondisi yang mendukung sehingga dia dapatnya banyak. Ada sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang mendukung yang menyebabkan saya dapatnya kurang. Right? Jadi yang dilihat sebabnya, kondisi-kondisi dan sebabnya for you. Mengenai fairness, no. Kalau kamu lempar buah apel ke atas, kamu berdiri di bawahnya, kamu kena apelnya, itu fair atau tidak? No, there is a cause. Bukan you deserve it. Tidak ada orang sudah pantas lah kalau dia dapat itu. It's not. Pemikirannya malah kamu begini, jadi kamu dapat begini. Fairnya itu dalam arti kata ada ini, itu ada ini. Makanya saya cerita, mah, kalau saya lempar batu bata ke jendela, jendelanya pecah. Itu kondisinya banyak. Bukan cuma saya yang menyebabkan batu bata pecah. Tapi karena kacanya tipis, karena batu bata yang berat, jadi ya memang saya impetusnya. Nah, urusan harus ganti, ya enggak mungkin minta ganti pabrik kacanya atau pabrik batanya. Jelas, you cost that. Dengan ada begini, jadi cara pandangnya mulai lain. Makanya di sini tujuannya itu. Dua hal ini yang spesifik, tapi untuk itu, untuk ini kita harus bisa perhatian. Kan? Kita harus perhatian. Atau adanya aku yang seperti itu. Dan self-cherishing ini, kalau kita lihat lagi sebabnya apa? Sebabnya karena kita lihatnya keliru. Yang sebetulnya cerita itu kita anggap benar-benar ada. Makanya untuk itu, tujuan salah satu ini supaya membantu kamu untuk selalu bisa hadir. Hadir. Yang kita bicarakan kemarin, hadir ini ada dua aspek. Satu, kamu presence, kamu ada di sini. Kedua, kamu tahu. Kalau cuma ada di sini, ini seperti iPad berkokok di sini, ya percuma. Tapi kamu jadi hadir itu selalu ada dua aspek tadi. Satu, kamu di sini. Kedua, kamu tahu. Jadi, ini yang dituju. Lalu, kok bisa hadir terus ini bagaimana? Ini terusannya kan, kayak sistemnya begini. Oke, kamu latihan tadi pagi, gini hadir. Tapi dalam di Buddha Dhamma ini saya tahu apa dikatakan. Meditasi ini dibagi dua. On the cushion, pada waktu kamu duduk, dan off the cushion. Lama mana? Lama off the cushion. Hidup sehari-hari. Atau bagi dua juga. Meditasi di mana you don't do anything. Just sit. Atau you carry on with activities. Banyak yang mana? Carry on with activities. Lalu gimana caranya supaya kita selalu bisa aware, ada energi untuk selalu hadir. Nah, di sini saya kira brilliant mengenai apa budidaya ini, sistemnya pakai begini. Biasanya semua pemikiran me, I, mine dari sini ke situ. Cara arahnya selalu mimi. Nah, sekarang di sini dibarengi dengan latihan yang namanya kumanti. Right? Kamu ganti terus. Kalau kamu senang, you give away. Kalau kamu susah, ambil dari semua. Terus menerus mulainya gitu. Dulunya mulainya seperti main-main. Mosok benar bisa ngambil kesusahan orang. Tapi lama-lama. Tapi apa yang terjadi kalau kamu selalu mikir, kalau kamu senang mulai mikirkan, wah saya sudah belajar Lord, ini belajar budidaya ini. Ini kalau senang gini daripada berlarut-larut, senang saya berikan ke orang lain. Siapa yang butuh? Ah, mama yang butuh. Semoga kesenangan saya bisa berikan ke mama atau papa atau keponakan. Kalau kamu lagi susah, waduh susahnya gini. Wah dulu itu mungkin juga. Wah, semoga semua orang yang susah. Ah, terutama orang ini kelihatannya lebih susah. Ini saya ambil gini. Sambil jalan, sambil makan mie, sambil ya kalau naik mobil harus hati-hati, jangan praktek ini terus. Selamat itu. Ya jangan sampai kamu mikirkan duduk lampu merah. Amitabha. Individuating wisdom. Mahasiswa. No, you don't do that. Tapi lama-lama mulai dengan pemikiran ini kan pikiran aneh kan ya, pikiran aneh. Apa yang terjadi jika biasanya kamu misalnya biasanya pikirnya I sekarang ada pikiran others, apa yang terjadi? Friction. You always have friction. Di pikiranmu akan selalu bertentangan. Nah kalau bertentangan, what happen? Kamu mulai, kamu awas. You are sharp. Awareness. Sebab selalu ada ketegangan. Dulunya kan otomatis nih. Nah, begini otomatis. Saya paling benar. Harus begini. Ya kalau gak benar. Wah mulai. Getuk-getuk tanah. Atau nangis. Gebrak meja. I want this. Cara dulunya. Tapi kalau sekarang kamu marah begini, marah, semua orang marah begini. Enggak bisa terima. Mulainya mungkin enggak bisa, tapi kamu paksakan begini. Yang terjadi saat itu friction in your mind. Karena memang ini berlawanan. Dengan adanya friction seperti dua kayu, kalau kamu friction all the time, what happens? lampah panas keluar api gitu, dan you see it. Makanya kamu bisa rasakan di hatimu pasti akan ada pertentangan. Dulunya kalau ngambil yang 100 ribu mau kasihkan ibu, sudah ngambil keluar hanya 50 ribu aja. 100 ribu atau enggak. Ini cici saya selalu ngomong, kalau memberi orang dia selalu bilang, ngapain beli-beli kamu? Kamu enggak ngajar gini. Oh ya sudah. Terus dia lihat saya ngasih 5 ribu gitu. Masih kok 5 ribu? 1000. Dia nawar. Cici saya itu paling jagoan nawar. Apa-apa ditawar. Ini saya yang ngasih ini bukan urusannya dia. Itu pun ditawar. Jangan ngasih 5 ribu. Tapi memang ada orang, ini teman bulil ini malah. Saya selalu quote ini. Kepengen jadi orang murah hati, lihat pengemis, pikirnya mau impress orang. Kasih 1000, Pak minta kembali 500. Ini bukan dana paramita. Ini hanya sok pamer. Dan untuk menghibur diri, saya tadi sudah sosial. Sama saja, kamu timbal kumpul-kumpul daripada kemana-mana, karena sudah arisan, yuk ke panti jompo. Hah? Bawa hadiah, biskuit kongguan, sirup, segala macam, sarung. Ke panti jompo datang, wah, pakaiannya semerbak, baunya semerbak, ibu-ibu di sana, kamu jalan pagi gini-gini, merasa, ah, saya beruntung, lihatlah mereka. Apakah itu kunjungan sosial? No. Kalau mau kunjungan panti jompo, kamu ke sana, kalau perlu dansa dengan mereka, ngomong masa ini, sembuh teman-teman di foto, that's very good. Karena betul-betul kamu tidak menempatkan lebih tinggi dari mereka. You want to really make them happy, that's the difference. Enggak kucuk. Nah ini susah. Ini susah sekali. Kamu keluar dari cara berpikir begini. Makanya ini budidaya dengan Gumanti, teknik Gumanti ini perlawanan dengan Raden. Makanya kayak Didi mau kasih uang pun ngitung dia. Ini pantasnya bapak atau bocing ya? Ya. Kamu mulai ada Didi, tapi lama-lama urusan Pak Oga transaksi, no problem. Kalau kamu anggap pantasnya 2000, no problem, nggak apa-apa. Tapi nanti pada suatu ketika kamu lihat ada sovereign, orang nggak minta-minta pun bisa dibantu Pak. Misalnya kemarin kesini kan. Turun di bus itu nggak ada apa namanya garbaratannya, harus turun pakai tangga. Ada ibu-ibu orang Indonesia pulang ke Indonesia itu bawanya tasnya itu berapa, hanya ada satu labelnya, jadi yang ditimbang tas ini yang dibawa 4 biji. Ya kan, di turun pakai tangga begini sampai menyampaikan, bu saya mau ke bu, oh gimana siapa? Ini, dia nggak mikir, nggak mungkin dia masuk kabin bawa segini sendirian. Tapi saya bawa kan, dia nggak usah apa masih. Saya yang nggak diminta, dia yang nggak minta-minta, dia ya konsekuen karena sudah belanja segitu banyak. Kita ambil saja. Why? Because there is a need. Ada kebutuhan. You just do it. You just do it. Apakah kamu senang atau tidak, bukan itu. Tujuannya bukan kamu supaya dilihat orang baik atau you just do it. Mari bersama. You just do it. Duduk mana sini tuh sampaikan. Nah, sudah pesawat dibantu dengan saya. Ya terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, ya bu, bu pakai jilbab ini. That's nice. You know, just do that. Karena you need it. Nah, ini berlawanan dengan nuranimu. Kenapa kamu repot-repot begini? Kamu padahal harus cepat-cepat masuk, duduk di sini. Ini cara berpikir gini akan menimbulkan friction, right? Dengan menimbulkan friction, you are aware. Kamu jadi lebih tajam pandanganmu. Kamu jadi lebih hadir. Kamu lebih bisa mengakui. Jadi ini luar biasa. Kelihatannya simple, tapi kamu latihan dengan begitu itu tidak cuman pura, mulainya seperti pura-pura, tapi lama-lama karena friction kamu hadir terus, lalu kamu ingat yang kita bicarakan semua di sini, belajar bareng-bareng ini, kamu lalu temancap. Jadi tidak cuma kamu apal kata-katanya di sini, tapi apa yang ada di hatimu sebelum lebaran, saya begini sesudah lebaran, kok lebaran belabar, sebelum belabar pemikiran saya begini, sesudah belabar begini, mulanya begini. Lama-lama yang sebelum belabar ini kelihatannya kok gak masuk akal malah. Yang dulunya dianggap ini satu-satunya cara hidup, mempertahankan kehidupan, cari kehidupan, cari kebahagiaan. Dulunya taunya itu, sekarang kamu tahu cara lain. Dan cara lain ini ternyata lebih gentle, lebih nice, lebih beautiful, lebih elegant, dan lebih membawa kebahagiaan. Nah, bisanya begini, kan luar biasa kan? Apa teknik untuk awakening ini untuk yang off the cushion, pakai ini, pakai gomantik. On the cushion, open presence and all this. Off the cushion, you use teknik gomantik all the time. Right? So that is what we do. Makanya ini cuma 7 poin dikatakan di halaman 69 ini. Sebelah kiri ini root lines-nya. Jadi teks sumber ajaran budidaya ini sebelah kirinya juga sudah diterjemahkan. Sebelah kanannya ini kemudian apa yang setelah lama tisya di Tibet, Cikawa ini generasi keempat penerus tradisi budidaya. Kemudian mulai dari Cikawa ini mulai diajarkan secara umum. Dulunya sangat-sangat susah. Misalnya kalau kita hidup mungkin nggak usah lama-lama dah. Misalnya di 1000 tahun yang lalu gitu ya. Kita mau belajar lojong ini, no way kamu bisa. Meskipun ada ajaran di sana, nggak mungkin kamu bisa dapat ajarannya. Bahkan apa di monastery pun juga ajaran ini diajarkan mendekati akhir-akhir di sana, di mana pemikiran yang lain masuk akal. Nah, makanya yang saya senang ya, beberapa hari ini saya lihat dinilai dari diskusi-diskusi dan apa tanggapanmu, kalian itu pasti sudah punya di dalam hatimu kebiasaan untuk bisa menerima pemikiran begini. Makanya I rejoice, I really rejoice. Kalian punya di dalam lubuk hatimu cukup kebajikan untuk bisa ngerti. Sebab ini kalau kamu tidak punya kebajikan, enggak bakal bisa ngerti. Yang ada kamu bakal nolak terus, kamu bilang, ajaran apa ini? Ngapain mikir begini? Tapi bukti yang kamu bisa ngomong itu karena kamu punya kebajikan dalam hatimu. Makanya saya sangat salut ke kalian semua dan senang sekali lihat begini. Makanya saya confident, misalnya tanpa ini pun juga enggak apa. Jadi disebut 7 kata, 7 point. Tapi itu sebetulnya juga hanya secara global. Jadi pertamanya disebut praktek dasar, keduanya praktek menumbuhkan bodhicitta, kemudian bodhicitta ini dibagi menjadi 2, menumbuhkan bodhicitta ultimate. Ultimate bodhicitta itu, ultimate ini apa itu? Diterjemahkan di sini sebagai terdalam, tapi artinya akhirnya bodhicitta itu seperti itu, akhirnya. Yang kedua, relative bodhicitta, bodhicitta yang bisa kita nalar, yang bisa kita praktekkan. Jadi permulaannya bodhicitta itu seperti itu, kemudian akhirnya seperti apa. Kemudian poin ketiga itu menggunakan kondisi yang tidak menyenangkan sebagai artinya setiap kondisi yang kamu hadapi kamu gunakan untuk menjadikan kamu lebih hadir, menjadikan kamu lebih peduli dalam kondisi apapun. Yang poin keempat itu singkatannya. Jadi sebetulnya setelah poin keempat ini rangkuman. Jadi rangkumannya seperti apa? Makanya ini all this rangkumannya seperti ini. Kemudian yang kelima ini cuman gejala-gejala atau poin-poin yang menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan budidaya ini, ciri-cirinya seperti apa sih? Tingkah lakumu seperti apa? Cara pandangmu seperti apa? Yang kelima. Ini sebetulnya mulainya dari winaya tadi. Kemudian jadi kamu ngukur gitu, bagaimana sebetulnya ciri-ciri orang yang sudah menjalankan itu. Kemudian yang keenam ini, beliau itu menggunakan apa kata di dalam bahasa Inggrisnya, ini keenam ini, you miss that one. Oh, di sini. Jadi yang di atas the measure, yang keenam commitment. Kata commitment ini terjemahan samaya. Samaya ini seperti janji, seperti vow, kamu gitu. Jadi ini agak kata agak agak apa keras dalam arti kata very very. Kamu harus ingat yang samaya ini karena kamu komit untuk menjalankan budidaya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kalau sudah mendapatkan itu, bagaimana sila yes atau precept atau janji untuk bukan janji ya apa ya keyakinan poin-poin yang kamu yakini untuk menjalankan poin ini. Di total semuanya ada 59 poin kebiasaan begini. Cuman saya pikir kalau kita bisa tackle sampai paling tidak ke poin keempat karena itu dengan itu summary of everything, right? Now we'll do it very quick. Tapi karena kamu sudah cover spread. Yang pertama itu justru sebetulnya penting sekali. Lakukan praktek dasar. Artinya apa? Groundwork. Dalam Buddha Dhamma ini ada kata-kata yang dikatakan four things that turn your mind. Empat hal yang mengubah pikiranmu. Empat hal yang mengubah pikiranmu. Ajaran di sini. Ini yang disebut praktek dasar di sini. Makanya karena budidaya ini sangat singkat-singkat, makanya perlu untuk yang composed. Misalnya kamu baca komentarinya ya, komentarinya itu juga nggak panjang di buku The Great Path of Awakening ini, Geshe Chikawa, komentari yang ditulis oleh Jamgong Kongdro, ini kurang lebih abad ke-13 beliau menulis. Tapi juga saya baca begini, tapi juga amat sulit untuk diterjemahkan atau dimengerti karena juga masih banyak kata-kata teknis yang dianggap semua orang yang baca ini sudah ngerti gitu. Makanya okay, let's just do number one itu karena groundwork, right? Praktik dasar ini ada empat hal. Paling tidak kita harus betul-betul sudah conversion dan sudah setuju, sudah menghayati empat hal ini. Empat hal ini apa? Satu, betapa berharganya hidup sebagai manusia ini. Nomor satu, the precious human birth. Jadi manusia ini diceritakan sukar sekali. Kalau di Sutta diceritakan seperti apa kura-kura buta yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan samudra. Di tengah-tengah samudra kura-kura Buddha ini ada gelang yang mengapung di tiap ditiup angin ke sana sini dan kura-kuranya ini kura-kura Buddha ini di, kalau kamu lihat di website Potowa Sutanya ada kalau mau dicek. Kura-kura Buddha ini 100 tahun sekali muncul ke permukaan dan kesempatan untuk jadi manusia itu sama dengan kura-kura ini muncul ke permukaan. Kebetulan semuanya betul, ini gelang yang mengapung ini dan kura-kura ini pas masuk di gelang di sini. Jadi boleh dikatakan very 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 rare, sangat langka. Karena dalam kosmologi pengertian Buddha Dhamma, dijadikan manusia itu yang menjadikan manusia, the seed, apa, biji, benih yang menjadikan manusia itu adalah kepedulian, care, compassion, apa, ulas hasil. Makanya akhirnya jadi pertama, poin pertama ini menghargai kelahiran sebagai manusia. Mungkin saya sebutkan empat-empat dulu, lalu baru kita abadkan. Yang kedua, selalu mengingat ketidakkekalan apa-apa dan kematian. Selalu mengingat ketidakkekalan dan kematian. Death and impermanence. Yang ketiga, selalu berlakunya karma. Artinya, ingat semua tindakan dan kelakuan kita mempunyai konsekuensi. Ini, yang ketiga ini. Atau sering dikatakan, the working of remembering karma. Jadi karma di sini, tolong diingat bahwa tujuan mengingatkan di sini, kita supaya mengingat bahwa apapun yang kita lakukan, kita katakan atau kita pikirkan akan punya konsekuensi. Jadi, dan apapun yang kita alami di sini adalah hasil dari semua yang dulu-dulu. Yang ketiga, karma. Yang keempat adalah meyakini keberadaan di samsara ini tidak memuaskan dan ada alternatifnya. Mengingat keberadaan di samsara ini tidak memuaskan, the disadvantage or the shortcoming of samsara, right? Empat tadi. Mungkin agak Buddhis, cuman jadi pertama mengenai kelahiran manusia ini sangat susah didapat, ini jelas. Apalagi kita-kita ini, kita-kita yang bisa saat ini berkumpul di sini, ini beruntung sekali, right? Apalagi yang bisa menemukan dharma. Cuman kita ini begitu gampang menggampangkan adanya kita lahir sebagai manusia. Manusia yang lengkap, manusia yang punya semua kita serba ada, mempunyai kesempatan. Tapi kita bisa lama mendiskusikan ini, tapi saya kira kalian tahu juga. Kalau kalian mau jujur, kalian akan tahu bahwa jadi manusia ini, apalagi seperti kita ini dengan segalanya, dengan orang tua yang mendukung, meskipun harus cuci baju segala macam, it's still fantastic life, right? It's still fantastic and beautiful life. Satu. Kedua, bahwa tidak ada sesuatu yang kekal dan death, mengingat kematian. Ajaran ini sebetulnya ingin membuka kita jangan hidup seperti sehari-hari ini yang kita tanpa tahu. Death itu mengingatkan kita bahwa akhirnya semua akan berubah. Situasi yang seperti ini, kita gak mau pikir atau apa, tidak mungkin, kamu akan mengalaminya. Mengapa? Meditation on death atau kita mengenang-mengenang kematian sendiri itu ada beberapa aspek. Yang satu, death itu pasti. Kedua, terjadinya death itu tidak pasti. Ketiga, pada waktu kamu mati, kamu sendiri. Keempat, pada waktu kamu mati, tidak ada yang bisa dibawa kecuali apa yang ada dalam pikiranmu. Empat hal. Makanya di death meditation ini ada empat aspek tadi. Death meditation. Satu, death itu pasti, kematian itu pasti. Kedua, kapan kematian itu terjadi, itu pasti tidak pasti. Kamu tidak tahu kapan akan terjadi. Ketiga, yang paling mengerikan kalau kamu pikir, pada waktu kematian ini terjadi, kamu sendirian. Kamu lahir sendiri, mati sendiri kamu. Tidak ada Buddha, tidak ada lama, tidak ada guru yang bisa mendampingi kamu, saudara, anak, kamu sendiri. Artinya sebelum mati, ya kamu bisa banyak orang segala macam, kamu sendiri. Yang keempat, pada waktu dan itu tidak ada yang bisa dibawa, absolutely nothing, kecuali tilasan-tilasan perbuatan-perbuatanmu, kelakuanmu yang saat itu ada di pikiranmu. Semuanya ini kamu borong, kamu bawa. Jadi luar biasa sekali kalau kamu pikir begini. Nah, kita ingatkan, kita sudah membicarakan our life yang ada apa sih? Pengalaman. Di dalam alam pengalaman ini, atau di dalam alam saya ini, lain dengan alam bersama. Di alam bersama ada saling beri memberi, ada kontrak, right? Kehidupan sehari-hari. Itu alam bersama itu doesn't matter what goes on. Sebab yang dealing di situ itu sosoknya, sosok kita ini. Saya jadi guru, deal dengan apa? Itu yang sana murid. Kalau saya jadi ini dengan deal kamu, saya teman, kamu teman. Jadi selalu sosoknya yang di alam bersama. Kita nganggapnya yang ada itu hanya alam bersama ini. Right? Kita selalu menganggap hidup kita ini sama dengan alam bersama ini, karena memang kelihatannya hanya alam bersama. Tapi sebetulnya yang ada justru bukan alam bersama ini, yang ada di dalam ini loh, alam pengalaman kita. Di alam pengalaman kita yang ada hanya tadi, bisa ada color, ada shape, ada bau, ada perabaan, dan ada pikiran, dan ada konsep-konsep pikiran. Yang ada hanya itu. Atau kalau disebut ada bebauan, ada perasaan, ada objek penglihatan, bentuk dan warna, dan ada perabaan, dan ada thought, pikiran, ada feeling, senang atau tidak senang, dan ada sensasi. Itu saja sih yang dari dalam itu terbatas dari tiga. Sensasi, yaitu sensasi dari mata, sensasi dari ini, right sensation. Itu pun sebetulnya juga bukan pikiran. Dari segi pikiran, kalau kamu pikir hanya ada dua, thought, pikiran, bentuk-bentuk pikiran, dan yang kedua feeling, vedana, right? Vedana dalam arti kata senang, gak senang. Karena senang, gak senang kan bukan pikiran, right? Itu senang. Tapi selebihnya itu bisa digolongkan ke thought atau emosi ini. Yang konsepnya, yang ada hanya itu. Dan kita semua sudah belajar bahwa di alam yang benar ini, the real world, the ultimate world, ini tidak ada transaksi. Tidak ada kamu, tidak ada saya, hanya sendiri. Selalu your own. Pada waktu nanti kematian datang, yang luar berubah semua, semuanya berubah, termasuk alat-alatnya, termasuk alat-alat maksudnya badannya sekarang berubah, totally change. Semuanya harus kamu tinggal, semuanya, bajumu, ambat selangmu, orang tuamu, saudaramu, semuanya harus kamu tinggal. KTP, nggak usah bawa KTP. Apa? Semuanya itu kamu tinggal, credit card, all that. Ya cuman kalau setoran asuransi ya masih harus dipenuhi masih. But you cannot bring anything, right? Tapi yang bisa kamu bawa hanya tilasan-tilasan dan pikiran. Misalnya ingatan, kebencian, kesenangan, semua jelas-jelasan yang ada di sini. Jadi itu sendiri, kamu akan mati sendiri. Semua orang yang mati, you are alone. Kamu tidak ada Buddha, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak apa-apa, just you. Tapi arahnya kemana? Di sini makanya ini dari Buddha Dharma ya, dari mungkin teman-teman yang mungkin beragama lain, mungkin pengertiannya lain, tapi dalam Buddha Dharma dikatakan, karena hidup kita dalam hidup yang sebenarnya itu sendiri, matinya sendiri. Nah, makanya di sini pentingnya yang keempat, meyakini dan mengerti tentang karma. Yang kedua, right? Yang kedua, yang ketiga, poin yang ketiga, mengerti mengenai karma. Mengapa? Karena ini loh, apapun yang kamu perbuat mempengaruhi apa yang ada dalam pengalamanmu. Makanya ada cerita yang kita share di WhatsApp, right? Ini apa, Indian, old Indian Cherokee, sesepuh dari Indian ini, bahwa apa, Indian yang muda yang selalu bikin onar di tempat. I think you walking, right? Si Indian muda ini sudah ketar-ketir, ada apa ini, dipanggil oleh sesepuh ini. Lalu sesepuh ini cerita, in my heart there are two wolves, ada dua serigala. Satu serigala selalu berbuat baik, selalu menolong, selalu ini. Serigala yang satu lagi isinya hanya kemarahan, kedengkian, kemudian. Dan dua serigala ini selalu bertengkar, selalu bertengkar. Nah, yang muda ini pikir, is it for me? No, no, it's for me. It's my heart. Si sepuh ini di dalam hati saya ada begini. Lalu yang apa, Indian muda ini tanya, siapa yang menang? Siapa yang unggul? Dia bilang, whoever I feed, yang mana yang saya beri makan. This is what happened in our heart, right? Seperti ini, itu perumpamaan. Kalau yang kebajikan, apa, kebaikan gini, beri makan itu artinya apa? Diperhatikan. Energi kita tuangkan ke sana. Perhatian kita tuangkan ke sana. Tubuh diberi makan. Tapi kalau yang diberi makan, yang diurus, tidak ada habis-habisnya. Hanya marah karena urusan orang pinjam sandal, kembalikan tapi basah. Kamu bisa membenci tidak hanya orangnya, tapi berikut orang tuanya, tetangga kamu benci semua. Itu berarti kamu memberi energi, memberi makan hanya ke kebencian yang sebetulnya urusannya sepele sekali. Meskipun gak sepele sekali pun juga gak masuk akal. Kamu memberi energi, membuang energi ke sesuatu yang sebetulnya akan merugikan kamu, akan menghancurkan kamu. Fuat. Karena ada kesombongan, ada akunya tadi, kan? Makanya itu yang nanti dibidik. Makanya dengan kamu memikir semacam begitu, ini nanti kalau kamu dalam dikatakan dalam meninggalnya ini loh yang dibawa. This karma. Nah, ini makanya diteruskan dengan meyakini apa dan merasa apa disadvantage sama tidak cuma kerugian tapi penderitaan selama kita hidup di samsara. Hubungannya dengan yang ada karma ini. Contohnya begini, karena diterangkan oleh Buddha begini. Misalnya kamu mau meninggal, yang ada misalnya serba marah, lihat apa-apa tidak sesuai dengan harapanmu, hidup kok begini, orang ini, oh semua marah. Misalnya kamu terus alat-alatnya ini rusak semua, right? Dan ada kematian. Kira-kira ini loh, kalau mau terus hidup ini, yang dipilih tentu alam yang sesuai dengan keadaan dalam pikiranmu itu. Yaitu yang penuh kebencian, penuh kemarahan, semua serba begini. Alam yang cocok dengan itu hanya satu. Alam neraka. Jadi sebetulnya kelanjutan hidupmu yang milih kamu juga. Terserah, kalau kamu dalam hidup ini penuh kemarahan, penuh kejengkelan ini, yang cocok itu hanya alam neraka. Kita jadi manusia kali ini itu karena yang cocok di sini benihnya benih kepedulian. Makanya kita di sana, di sini sekarang. Nah, kalau kita sekarang benihnya benih kemarahan, alamatmu neraka. Kamu yang bilang, kalau kamu biasanya marah, gebrak meja segala macam, neraka yang panas. Kalau kamu mungkin dingin, neraka yang dingin. Nerakanya ada macam-macam. Kalau kamu tahu, kamu boleh pilih pesan tempat juga. Apa tergantung kamu mikirnya. Atau apa yang sudah kamu miliki. Betapapun enaknya hidup semacam ini, punya rumah, punya bini. Iya, rumah ya rumah, tapi kok di sini yang itu lebih enak, selalu kurang. Selalu kurang. Anak-anak sebaik, iya, tapi dia itu memang betul dari 3,92, tapi enggak bisa renang. Renangnya bodohnya luar biasa. Harus dia gini. Segala sesuatu kamu lihat serba tidak cukup. Serba tidak memuaskan, selalu kurang, selalu jalan kemana-mana, cari. Meskipun kamu sudah banyak, selalu kepingin, selalu tidak kuat. Nah, selalu protes. Di sini seperti apa? Gitu. Dikatakan, kalau pikiran semacam itu, pada waktu kamu tip berakhir, koin, ini kamu terus yang dipilih hanya alam satu yang cocok, alam preta. Kamu akan jadi preta karena cocoknya persis seperti alam di sana. Makanya ada cerita yang bagus ini di nursing home di tempat saya di Tanjung Jabung saat cerita. Dua orang, dua-dua nggak bisa bangun, nggak bisa harus dirawat. Tapi yang satu ranjangnya lebih dekat ke jendela, berbaring ini nggak bisa bangun. Yang dekat jendela setiap pagi selalu menceritakan kepada, karena yang jauh dari jendela itu selalu tanya, apa yang kamu bisa lihat dari jendela, karena dia jauh dari jendela kan. Nah, orang yang dekat jendela ini selalu cerita ke yang temannya yang di sebelahnya, yang tidak di sebelah jendela. Oh, pagi ini kelihatan di ladang itu anak-anak main-main atau ada burung atau apa, tiap pagi. Pada suatu hari yang dekat jendela ini meninggal. Yang jauh dari jendela tanya ke perawatnya, loh di mana orangnya itu? Oh, kemarin tadi malam dibawa ke rumah sakit meninggal. Oh, kenapa? Wah, saya nggak ada orang yang bisa cerita lagi mengenai laporan apa yang terjadi di luar jendela. Perawatnya kaget. Hah? Iya, karena dia setiap pagi selalu cerita apa di sana. Ternyata orang yang dekat jendela ini orang buta. Tapi hanya kebaikannya selalu cerita ke temannya karena temannya ingin diceritain. Nah, orang yang semacam ini gak mungkin lahir dari alam berita. Gak cocok. Karena semua serba kecukupan. Semua serba membantu. Ini terusannya mungkin jadi manusia kalau mikir perusahaan, nah, jelas. Tapi kalau kamu apa-apa serba kekurangan, kita-kita ini yang semuanya sebetulnya serba kecukupan, tapi kita tetap gerundel, tetap, nah, kok cuman gini enggak tuh. Ini lain dengan ambisi. Kalau yang namanya ambisi, kamu mau berbuat lebih baik lagi supaya kamu lebih berguna, supaya guna buat orang banyak, ini lain. Tapi kalau kamu ngangkut semua enggak cuma alam mereka. Atau kalau kamu mikir, wah hidup ini ngapain? Ya udahlah, kita kerja, pagi berangkat, malam pulang, semuanya gini. Kadang-kadang ya, senang sedikit, susah sedikit, semua sebab cuekan kemana-mana. Ya, masuk kamar, don't do anything. Dan kadang-kadang nurut dan agak malas mikir. Waktu kamu pergi, ya hidup diberi kesempatan kamu gunakan semacam itu dalam alam pemikiran begitu. Hanya satu alam yang cocok nih, tapi juga macam-macam bentuknya. Misalnya kamu, ini hanya yang disebut alam binatang. Binatang itu kan begitu. Pagi bangun, pemandangan bagus atau tidak bagus, enggak lihat ya. Bawa makan, malam pulang, gini. Kadang-kadang ayam juga gini, dan begitu ada suara sedikit ketakutan lari di sana, isinya hanya takut aja kedungan, alam binatang. Ya kalau kamu stylenya apa-apa lalu apa ndablek itu betul, tahu tak kamu ndablek? Ya ndablek ini mungkin kamu lahir jadi badak gitu misalnya. Atau kalau kamu malas sikat gigi apa-apa, kamu lahir jadi buaya misalnya. Tapi jadinya bisa binatang atau apa, tapi alam binatang kamu. Sebab penghitungan itu seorang binatang. Manusia kamu tahu Terus bisa juga loh kamu, semuanya serba keadaan ini, ya, seperti kita-kita ini, semuanya oke. Tapi yang menggerogoti kita selalu kita iri hati lihat yang lain. Yang lain kok lebih enak, kurang, ini kok, ini saya seharusnya bisa seperti ini. Selalu ada iri hati, kecemburuan gini. Dikatakan cara berpikir semacam itu, kamu lahir, kalau kamu kadang berbuat baik, semuanya berbuat baik, tapi kamu masih tetap dirongrong dengan kecemburuan ini. Kamu lahir jadi asura. Asura ini ceritanya di alamnya itu ada pohon yang berbuah luar biasa bagusnya, tumbuhnya tingginya luar biasa, buahnya yang bisa ngambil yang tinggal di lantai 27 ke atas. Nah dia ini lantai 27 ke bawah, makanya dia iri. Kita yang tanam, kamu yang dapat. Nah, makanya selalu perang aja kerjanya. Ini dikatakan selalu kamu cecok segala apa karena iri hati lihat yang lain. Lahirnya sebagai asura. Atau kamu mungkin semuanya serba kecukupan. Semuanya serba kecukupan. Jadi, saking kecukupannya mabok kamu. Kemana-mana jalannya pun lain. Masuk gak perlu senyum. Biar orang lain yang senyum dengan kita dulu. Kalau tidak 7 kali belum senyum. Dia hitung. Nah kalau sudah hampir baru mulai. Lama-lama. Dan jadi kamu sombongnya luar biasa. Kesombongan, pamer, betapa baiknya gini. Padahal yang lain juga gak urusanmu. Kamu punya-punyamu sendiri. Kamu gak mau senyum, ya kamu yang salah. Gini. Cuma dia rasa semua. Ini dikatakan sikap para dewa. Dewa ini jagoan sekali. Semuanya serba mewah. Semuanya serba kecukupan. Cuma dikatakan, betapa lamanya pun jadi dewa, yang paling sengsara mungkin 3 hari sebelum kamu mati, 3 harinya itu ratusan tahun katanya. Kamu mulai yang dulu bersinar, lama-lama sinarnya redup. Dewanya ini ternyata semua LED. Semuanya mulai suram. Orang lihat. Dan tidak cuma suram, mulai bau. Seperti saya tadi baru mengalami juga. Handuk yang sudah dipakai 5 hari nggak diganti dan lembab terus. Dewa mulai bau gitu. Jadi temannya yang dulu teman dekat sekarang tambah 5 cm karena agak bau. Nah dewanya lama-lama merasa ini bertahunan. Lalu dia tahu, saya mau selesai nih tugas saya sebagai dewan. Mulai khawatirnya luar biasa. Ketakutannya luar biasa. Semuanya serba kecukupan. Wah gimana kita? Lahirnya kamu menderita. Orang-orang mulai menjauhi. Paling tidak dia merasa dijauhi orang-orang. Dewanya menjadi menyendiri. Kalau dia saya, yuk nonton yuk. Wah gak bisa, malam ini saya arisan. Gitu. Nah, teman kok selalu ada alasannya. Jadi, dia mulai. Terus diajak, ayo main golf. Yang dulu dia selalu menang, sekarang mulai sering kalah. Karena yang kalah tidak lebih banyak sekarang. Dulu sama teman kalau menang, karena yang lain kalah aja. Karena ada butuhnya, ada kang tawa atau apa. Dan ini lama-lama orang mulai, dia mulai merasa, ini gini. Nah kamu mulai panik. Tambah tua, tambah panik. Ini sama ada. Yang dulunya sombong gagah. Di dalam masih ada ini. Tapi mulai ketakutan. Hilang. Nah, kamu jadi dia. Ini yang namanya alam di agama Buddha. Alam neraka. Alam preta. Yang berikut. Alam binatang. Alam manusia. Alam asura. Alam dewa. Semua samsara. Yang bikin karma. Karma mumpung-mumpung. Makanya kamu kenapa kalau bisa begini? Makanya kamu harus hati-hati, right? Dengan adanya karma. Kamu lihat jadinya ini karena ada karma ini, kamu harus betul-betul lihat. Makanya mumpung kamu jadi apa dalam ingat mengenai kematianmu, yang kalau jadi ini nanti kalau kamu mati yang menentukan karma. Makanya kamu harus ingat kematianmu. Dan impermanent, tidak ada sesuatu yang sama. Makanya kalau kamu tahu bahwa kamu bakalnya mati, hargailah kehidupanmu sebagai manusia. Makanya dikatakan 4 hal yang merubah cara pikirmu itu tadi. Jadi manusia, kematianmu, kamu ingat, itu ada hubungannya dengan karma. Dan karma ini betapa menderitanya kehidupan dalam samsara. Jadi kalau kamu cuma di samsara, percuma. Terus-terusannya, ini yang namanya thought, ini yang namanya the groundwork. Ini dasar dari kita berbuat segala sesuatunya, dasarnya mulai dari sini. Right. Makanya ini nomor satu. Nomor satu itu pun hanya cuma satu beberapa kata, tapi kok lama ya nerangkannya. Yang lain, ini. Yang kedua, makanya untuk itu alat yang digunakan, terutama ini yang namanya bodhicitta. Bodhicitta ini sebetulnya tekad setiap hari untuk jadi lebih baik, untuk supaya kita lebih berguna buat yang lain. Ini yang kita dengung-dengungkan terus. Dan ini makanya teknik utamanya sebetulnya ini. Praktek utama itu bodhicitta ini. Jadi definisi bodhicitta itu tiap hari kita jadi baik-baik, sehingga kita nanti mencapai potensi tertinggi, yaitu mencapai kebudayaan, mencapai pengukuhan yang sempurna, supaya kita bisa betul-betul berguna buat yang lain. Kegunaan buat yang lain itu juga tingkat-tingkat ternyata. Kalau dalam hal kita sehari-hari, kita juga berguna buat yang lain, ya kan? Bantu teman juga sering bantuin. Tapi semakin kita ngerti, jatuh, please. Semakin kita berbuat buat yang lain, semakin kita bisa, semakin kita ngerti bahwa keadaan itu sebetulnya seperti apa, semakin kita bisa menolong yang lain. Yang dulu nolongnya hanya mungkin kehidupan sehari-hari, cuman lama-lama, kamu tidak usah terlalu banyak omong apa-apa, dengan perbuatanmu, dengan cara hidupmu, semua menginspirasi orang itu, dan orang-orang yang terinspirasi ini akan terinspirasi kemudian jadi mempunyai keinginan untuk mencapai potensi tertinggi yang akhirnya bisa menjadi mencapai potensi tertinggi mereka, yaitu mereka sendiri tahu bahwa tujuannya mereka pun hanya untuk kebaikan yang lain juga. Right. Jadi ini dikatakan yang itu nama bodhicitta. Jadi definisi bodhicitta yang conventional bodhicitta ini itu tadi apa, selalu menjadi lebih baik, selalu berusaha mencapai potensi tertinggi, yaitu pengukuhan kebudayaan demi semua makhluk. Makanya kalau pagi kita berdoa, di doa itu ada semoga kita sampai mencapai kebudayaan demi semua makhluk. Ini tujuan kita. Tapi di sini, ini yang pertama malah apa, tentang bodhicitta yang ultimate atau yang lebih dalam. Nah, untuk bisa mencapai pengukuhan, kamu butuh yang disebut ultimate bodhicitta. Tadi yang saya terangkan itu yang B tadi, relative bodhicitta, right? Nah, sekarang dikatakan di sini yang bodhicitta yang terdalam atau ultimate bodhicitta itu mengerti bahwa keberadaan semuanya ini, semua keberadaan ini tidak mempunyai substance. Semuanya itu hanya yang kita alami, semuanya itu tidak mempunyai substance. Jadi sebetulnya yang disebut ultimate bodhicitta itu malah emptiness. Tahu bahwa semuanya itu sunya dari hal-hal yang mempunyai sifat keberadaan yang hakiki, yang di ultimate bodhicitta. Yang pertama, semalam sudah jelas kan, lihatlah semua pengalaman bagaikan mimpi. Ini sering disalah mengertikan. Kalau semua mimpi, tentunya kita bisa seenaknya sendiri. Ini artinya bukan begitu. Yang dimaksud sebagai mimpi ini begini. Stephen LeBarge itu excellent. Yang semalam di video dia mengatakan, kita sudah diskusi ini juga tadi pagi. Kita ada di sini ini seperti pada waktu mimpi, ada sosoknya dan ada yang lain. Tapi sosoknya pun juga hanya proyeksi. Buktinya pada waktu kita bangun, semuanya enggak ada. Jadi kalau kamu ingat bahwa hidup itu seperti mimpi dalam arti kata itu, bahwa yang saya rasakan, yang jadi saya pada saat ini, itu seketika ini juga memproyeksikan ada yang jadi kalian. Jadi seketika ini juga dalam mimpi, seperti dalam mimpi, lengkap dengan sosoknya dan lengkap dengan objeknya. Gunanya apa? Merasa kok hidup seperti mimpi. Jadi kita gak usah bersikukuh, gak usah ngomong saya paling benar, saya penting. Semuanya hanya dalam relasi begini. Makanya dikatakan, lihatlah semua pengalaman seperti dalam mimpi ini, artinya ingatlah, mimpi ini kalau kamu bangun, akibatnya apa? Nothing. Kadang-kadang memang kamu ketakutan atau apa, nah, itu cuma sebentar. Cuma in that sense, seperti mimpi itu artinya seperti yang tadi pagi kita sudah mengerti, saya nggak perlu ulangi lagi, yaitu ternyata kom. Cuma yang paling penting diingat, seperti dalam mimpi itu sosoknya kitanya ini juga termasuk di dalam mimpi itu. Nah kalau kita bangun ini seakan-akan saya di sini, kamu di situ kan. Kita ini lupa bahwa pada saat ini pun proyeksi tentang saya ini ada. Coba kamu lihat sekarang, kita lihat sama-sama di sini. Saat ini pun sebetulnya kamu memproyeksikan mengenai dirimu, misalnya Lili saat ini, Lili yang rasanya gimana, berikut orang-orang yang lain, masalah teman. Selalu package. Tapi kita biasanya enggak, kita keluarkan, kita lihat di sini, the rest of them there, gitu. Maksudnya diperingatkan seperti mimpi ini, jangan lupa bahwa kita pun di dalamnya. Right. Makanya in group, out group, ini sangat-sangat penting juga untuk diingat gitu, bahwa ternyata semua ini out, semua ini in group. Kenapa? Karena dalam ruang lingkupmu, ruang lingkup pengalaman, jadi kamu isolasi. Kemudian yang kedua ini, sidiklah sifat kesadaran yang tidak dilahirkan. Ini maksudnya begini, unborn ini bukan tidak ada. Kemarin saya tanya Fira, ini apa bunga? Bunga, kamu taunya ini bunga dari mana? Kamu dulu pernah tahu gitu. Tapi untuk kamu tahu, ini loh, awareness, untuk kamu tahu bunga ini munculnya dari mana? Apakah kamu tahu persis kapan munculnya dan kapan hilangnya? Tahu-tahu munculnya. Awareness. Kalau meminjam video yang dari semalam, yang namanya consciousness, kemudian awareness muncul. Itu kita tahu enggak kapan adanya dan kapan hilangnya? No. Misalnya kamu tahu, sekarang kalian duduk kan di lantai. Kamu sebenarnya bisa merasakan duduk. Tapi untuk kamu tahu duduk, itu kapan kamu taunya dan kapan berhenti taunya itu enggak ada. Jadi awareness itu unborn, tidak dilahirkan. Dalam arti kata di sini kesannya seperti belum dilahirkan, tapi kata tidak dilahirkan itu artinya diingat bahwa awareness itu hanya muncul yang nantinya akan hilang. Misalnya kamu marah, meskipun kita gunakan yang sama ya, jadi kita bisa ngerti. Misalnya kamu marah, kamu anggap kamu tahu persis kapan mulainya marah itu, tapi munculnya marah itu loh kamu gak tahu. Karena memang tidak ada, tahu-tahu muncul. Karena ada ini muncul. Nah makanya pada waktu muncul ini kamu harus deteksi. Kamu tahu, ah ini marah. Makanya di sini sidiklah tentang the nature. Jadi sebetulnya kesadaran kita ini munculnya tidak tahu. Kata tidak tahu itu unborn. Unborn itu tidak munculnya, tidak tahu, dulunya enggak ada lalu ada, dulunya ada enggak ada. Tapi kita tahu bahwa kesadaran itu tidak ada mulainya, tidak ada akhirnya yang jelas, karena semua kesinambungan, semua kesinambungan. Yang makanya di sini karena ini tentang ultimate bodhicitta, sebetulnya ini tentang emptiness, tentang our mind. Tapi sebetulnya saya yang cover beberapa hari ini sebetulnya ini. Kalian sebetulnya sudah tahu ini, cuma kata-katanya agak lain sebab saya pikir kata-kata ini teknikal sekali sebetulnya. Misalnya, biarkan obat penawar sebagai apa adanya. Artinya gini, misalnya obat menawar itu antidot. Jika kamu kembali marah lagi, misalnya saya marah, dalam sehari-hari terjemahnya jelas, saya marah, saya orangnya di sini marah. Tapi setelah kita tahu apa sebenarnya yang terjadi, yang namanya saya itu ternyata juga hanya pengalaman. Right. Yang namanya saya itu ternyata juga hanya pengalaman. Kita yang bisanya tahu karena ini pengalaman, hanya pengalaman, karena saya tadi mikir ternyata yang namanya saya pengalaman itu juga pikiran. That's a thought. Saya mikir the thought. Makanya pemikiran bahwa saya itu hanya pengalaman itu apa? Pikiran juga kan, itu thought. Adanya saya hanya pengalaman, itu thought. Ini kan ternyata obat penawar dari rasa saya yang keras ini kan. Ini maka dikatakan, itu pun jangan kamu pegang sebagai kebenaran. Kata-kata saya ini hanya pengalaman. Itu pun kamu lihat, oh just a thought. Kemudian jadi pengalaman. Ini maksudnya. Agak satu, ini maksudnya. Maksudnya jangan kamu lihat di sini konsisten, kamu selalu yang dihantam sosokmu. Tidak ada sosokmu, tidak ada sosokmu yang dihantam terus. Apa persemelah dalam dasar dari semua pengalaman. Intisari dari maga ini artinya sederhana sekali. Jadi kamu tahu rest in the basis of all experience artinya selalu kembali ke pengalamanmu. Itu aja artinya. Artinya kembali ke pengalamanmu sebab yang ada hanya pengalaman. Ini karena ini dari tradisi karma, maka di basis of all experience itu mereka membicarakan mengenai alaya wijnana. Tapi you don't need to, kamu jadi kembali just basis pengalaman. Jadi kalau ada apa-apa gini, meskipun kamu belum mengerti seluruhnya, kamu masih bingung, masih belum paham segala macam, kamu ini hanya pengalaman. Tapi paling enggak kamu ngerti kan, memang benernya hanya pengalaman. Ini artinya ini. Kembali lagi ke basic of all things. Ini semua hanya pengalaman. Paling tidak kamu lalu mengurangi. Mengurangi kemarahanmu, mengurangi kejengkelanmu, mengurangi ketakutanmu. In daily life, be a conjurer of illusion. Dalam kehidupan sehari-hari, lihatlah seperti ilusi. Ini artinya gini. Ilusi itu, kelihatannya itu, tapi bukan itu. Right? Yang namanya ilusi. Jadi kalau kamu ada apa ahli sihir atau apa, kamu disihir gitu, misalnya ini tongkat kelihatan seperti kuda, yang lain yang disihir kelihatan kuda, cuman yang nyihir kelihatannya tetap tongkat. Jadi meskipun nampaknya seperti apa, misalnya di sini ada iPad, ada buku, ada bunga segala macam, ada saya, ada kamu segala, tapi sebetulnya seperti child of illusion. Artinya kamu tahu bahwa ternyata ini itu semua adalah kamu tidak di sana, saya tidak di sini, yang ada hanya saya mengalami ini semua. Ada mengalami semua. Jadi sebenarnya temanya sama seperti yang diulang-ulang berapa hari yang lalu. Kita kembali bahwa yang ada hanya pengalaman. Saya apa menggaris bahwa ini pakai Sabhasutta karena mungkin lebih mudah untuk kita mengertinya mulai dari Sabhasutta. So this is the first one. Talk to one, nanti yang ketiga ini yang B, bagian B, praktek menumbuhkan bahkan bodhicitta yang konvensional yang saya ngomongkan, selalu menjadi orang yang lebih baik, mencapai potensi tertinggi penggugahan demi untuk semua makhluk. Tekniknya selalu kumanti, right? Dengan kumanti. Kita tadi sudah bicarakan, kita tahu tekniknya. Jika kita senang, kita tidak menggebu-gebu, tapi kita ingat, saya berikan kesenangan ini atau berbagi kesenangan ini dengan papa, dengan mama, dengan teman, dengan semua. You send all happiness. Kalau kamu lagi susah, lagi mikir apa susah atau jengkel apa, kamu mikirkan, semoga semua kejengkelan orang-orang yang seperti ini ambilkan ke saya. Ini tekniknya, terus menerus, mulainya dengan memikirkan begitu. Aku mati. Kita sudah membicarakan ini berkali-kali kan ya. Kamu cukup jelas ya yang urusan ini, yang di bagian B. Kemudian ada tiga objek, tiga racun, dan tiga akar kebajikan. Intinya, tiga objek itu objek yang kamu senangi, objek yang tidak kamu senangi, dan objek yang kamu cuekin. Hanya tiga macam. Artinya, kamu senang karena kamu menganggap ini membantu, kamu tidak senang menganggap ini membahayakan. Ternyata, ingatlah selalu kamu akan menjalankannya seperti ini. Tapi asal kamu tahu saja bahwa mengapa kok kamu tolak, kenapa kok kamu inginkan ini. Cuma dari semuanya ini, yang paling mendarah daging, yang paling menyelinap di dalam kamu, ini penolakan ini. Penolakan ini, penolakan itu gitu. Tapi ini yang namanya tiga objek. Objek yang menarik, objek yang mendukung, objek yang membahayakan. Tiga racun, kamu tolak, kamu maui, dan yang cuek. Tiga akar kebajikan ini ditanam dengan mengerti bahwa sebetulnya itu hanya apa, hanya pilihan karena kamu nganggap itu mendukung aku tadi. Tiga kebajikan ini tahu bahwa itu hanya cara kita seakan-akan untuk mendukung aku tadi. Jadi kalau aku ini tidak ada, semuanya jadi tidak ada. Gunakan pengingat dalam apapun yang kamu lakukan. Ini Lama Atisha mengatakan begini. Artinya apa? Seperti ini teman. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu alami, gunakanlah itu sebagai praktis. Kamu lihat iPad sedang begini, mulainya juga seperti orang gendek mestinya. Semoga semua orang mendapatkan iPad. Ya apel keberatan kali kalau kamu mikir gitu. Cuman kamu sudah. Artinya setiap ada kesempatan, gunakanlah. Ini artinya. Gunakan pengingat dalam apapun yang dilakukan. Pengingat itu tanda, nimita. Gunakanlah semua sebagai tanda pengingat bahwa oh, ini bisa saya buat praktik. Jadi sistemnya di sini, kamu jalan, ada kesempatan apapun, ada nenek jalan, kamu gunakan. Ada apa? Botol aqua yang di jalan ujung, kamu ambil. Karena nanti jangan-jangan ada orang yang terpleset, kamu ambil. Apapun yang kamu dapatkan, gunakanlah kesempatan itu untuk memperingatkan kamu. Mulailah praktek ambil terhadap diri sendiri. Kita sudah mulai kan? Mana bisa kamu mengambil penderitaan orang lain kalau kamu sendiri tidak bisa merasakan? Nah, bisa merasakan pendapat ini yang paling baik. Sebetulnya yang paling hebat memberi contoh Levin malah. Levin mengatakan dengan dia bisa merasa seperti ini penderitaan, dia bisa empatinya itu betul-betul bisa tahu how hard it is, how hurt this is. Makanya kesempatan kalau kita lagi nggak nyaman, kalau kita lagi marah, kita lagi jengkel, haha kesempatan nih, rasakan dulu. Nggak nyaman ini ternyata benar-benar nggak nyaman. Nah benar-benar nggak nyaman, semoga yang tidak nyaman kita ambil. Lalu kita beranggapan, lalu kita tahu, kalau saya tidak nyaman begini, tidak sepantasnya saya menyebabkan yang lain merasa seperti ini. Dalam Buddha Dhamma, itu yang disebut memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan mengatakan kamu benar. Kamu ngomong, I'm sorry, minta maafnya. Kamu bilang, I'm sorry. Itu bukan berarti kamu anggap kamu benar. No, cuman kamu tahu betapa tidak enaknya difitnah. Misalnya lah. Apa kamu dituduh atau difitnah menyebabkan kamu menderita, ini enggak enak. Tapi ya udahlah, saya bilang look I'm sorry to cause you that. Bukan berarti lalu kamu benar saya salah. Misalnya kamu apa pantang-pantang, ya kamu merasa benar terus, dia merasa benar terus. Tapi akhirnya kamu sendiri juga merasa enggak enak sekali pantang ini. Apalagi sampai wah serius banget. Makanya kamu betul-betul enggak enak, right? Nah. Gak enaknya ini, kamu tidak mau inflict onto others. Kamu gak mau yang lain merasa seperti itu. Makanya kamu memaafkan yang lain dalam arti kata itu. Makanya kamu bilang, I'm sorry. Jadi, dasar memaafkan itu bukan berarti membenarkan yang lain. Tapi, kamu tidak mau yang lain merasakan seperti kamu ini yang diperlakukan begitu. Makanya di sini mulailah praktek ambil terhadap diri sendiri. Itu artinya mulai dengan rasakan dulu. Rasanya seperti apa tuh gak enak ini. Jengkel ini seperti apa, marah ini seperti apa. Makanya kamu semua kemarin sih. Jadi dalam gumanti, yang paling efektif itu mulai dengan kita sendiri. Jangan I give all happiness. Give all happiness karena kamu yang happy. Pada waktu kamu benar-benar happy, kamu think of others. Semoga semuanya. Jika kamu lagi mandi air dingin di sini, kan sejuknya luar biasa. Air dingin. Mandi di sini ini. Kamu dengan senang hati kamu. Semoga semua orang yang mandi air panas di Jakarta, di hotel-hotel mewah, merasakan kedinginan air semacam ini. Atau sebaliknya. Anyway, apa intinya mulai dengan dirimu sendiri. Ini artinya di sini. Right, hampir jam 12. Okay, we stop here. And then we'll see you when we come back. Nanti acaranya agak loose. We'll pick it up from there. Okay, silakan. Thank you. I'll see you again.
Oh, apakah mau yang acara sesi diskusi lanjutin aja?
Enggak, lebih baik kamu diskusi aja. Ini semuanya sudah kita over. Nanti dalam diskusi saya coba jawab. Banyak sekali pentingnya dalam hal ini, meskipun enggak berurutan, tapi sebetulnya kamu udah cover semua dalam jawaban segala macam saya sudah berikan.